Dobré poledne, milí účastníci a přátelé Festivalu United. Moc si vážím toho, že jste se rozhodli hodinku, možná trošku víc, cestou sem a zpátky svého festivalového času věnovat právě tomuto semináři. Moc si vážím toho, že jsem dostal od pořadatelů důvěru provést vás s tématem Připrav se na vztah. Nejprve si dovolím pár poznámek o sobě, abyste získali alespoň nějakou základní důvěru v to, že vím, o čem mluvím, nebo můžu vědět, o čem mluvím. Jmenuji se Roman Mazur a jsem aktuálně už 18 let evangelickým farářem v Praze Libni na Palmovce. Původem ale pocházíme s manželkou oba dva z Českého Těšína, takže Valašsko a Ostravsko nám není úplně vzdálené a cizí. O vztazích se učím především ze svého vlastního příběhu. Už když mi bylo 16, tak jsem si našel v evangelické mládeži v Těšíně, kam jsem uvěřil, tak jsem si našel přítelkyni. Když mi bylo 20, tak jsme se ženili, teda já jsem se ženil, ona se vdávala a letos za 3 týdny budeme slavit 30. výročí svatby, takže to jsme my. V roce 1994 v 90. už byly barevné fotografie, ale ten ateliér, kde jsme se fotili, tak chtěl udělat něco uměleckého, tak máme i tuhle tu černobílou. A ta druhá je z letošního ročníku Colors of Ostrava, kam jsme poprvé spolu vyrazili. Takže vlastně jsem nabídl to téma i tak trošku jako za sebe bilančně udělat si inventuru, co jsem se naučil, co jsme se naučili, jak nás Pán Bůh vedl, čemu bych se vyhnul a to bych vám třeba poradil po těchto těch zkušenostech. Máme mezi tím 3 dospělé děti, na tom obrázku jsou už dvě starší děti, už jsou se svými partnery. Pak tím, že jsem farář už dlouhou dobu, nejprve v Ostravě a teďka v Praze, tak a protože ty sbory jsou plné většinou lidí střední generace s dětmi, kteří právě řeší ty typické problémy vztahu, manželství, tak vlastně se mohl nahlídnout jako ohromnou radost a požehnání mnoha vztahů. Děláme hodně svatby, svatební přípravy, spousta věcí se daří v těch rodinách, ale stejně tak se chodí za farářem, i když jsou problémy, nastane nevěra, rozvod a vlastně já pak mám doprovodit někoho nebo oba v těch těžkých situacích. A protože jsem se ženil takhle brzo, mladý, jo, tady je ještě náš Fusion libeňský, kde se tak nějak průběžně omlazuju. A protože jsem byl úplně jako jeliman, když jsem se v těch 20 ženil a věděl jsem to, že prostě potřebuju na sobě pracovat a potřebuju se naučit být laskavý, úctivý, věrný, tak jsem už tehdy začal číst, tehdy nebylo zdaleka tolik kvalitní literatury, křesťanské ani běžné, sekulární, odborné o vztazích, takže jsem jako načetl asi většinu věcí z křesťanské produkce nebo taková ta popularizačně odborná, co se týká vztahu. A teďka je ohromná výhoda, jsou podcasty, to je že jo, nová věc, relativně pro mě, tak to jsou... To znamená, nemám žádné odborné vzdělání, ani psychologické nebo terapeutické, ale jsem vzorným studentem Vysoké školy života. To jsem se jako opravdu naučil hodně na svém příběhu i na příběhu jiných. V čem bude spočívat dnešní seminář? Nabídnu vám 8 inspirací, jak se připravit na vztah. 8 typů, impulzů. A vyzvu vás, abyste je začali aplikovat. Abyste, pokud máte vztah, tak abyste vlastně do toho vztahu vnášeli ty věci, které vám nabídnu jako dobré, anebo pokud čekáte na vztah, nemáte vztah, tak abyste začali na sobě pracovat zatím sami, protože většina z nich se dá mimochodem aplikovat i do jiných vztahů. Kromě věcí, které se týkají tělesné intimity, sexuality, tak vlastně ty zásady, ty návrhy, jak se připravit na vztah, se dají uplatnit i ve vztazích, pokud chcete udržet dobrý vztah s rodiči, nebo pokud vaše ségra, brácha jsou jako fakt dobrými parťáky pro život a vy chcete jako ten vztah udržet, pěstovat, kultivovat, nebo pokud chcete s nějakým spolužákem, kolegou v práci fungovat fakt jako hezky, dlouhodobě, tak většina těch věcí se dá použít vlastně ve všech vztazích. A ještě druhou poznámku takovou mám před těmi 8 impulzy. Máme na to 45 minut, to je samozřejmě strašně málo na takhle jako zásadní celoživotní téma. Nemůžu jít do hloubky, nemůžu jít do šířky, zůstanu jen u těch obecných pozitivních principů. Obecných pozitivních principů. Ale vy byste chtěli slyšet něco do hloubky, určitě někdo prožíváte nějaké zranění ze vztahu, problémy ve vnímání Boha a jeho lásky, a to je samozřejmě zásadní problém, protože když se cítíme přijímání, milování z Boží strany, tak se nám pak mnohem lépe vstupuje i do vztahu s druhými, speciálně třeba do partnerských vztahů. Pokud vás něco takového trápí, tak nabízím 2 řešení. Kvůli krátkosti času je tady poradenský tým a v těch medailoncích jsou u některých uvedeny specializace, že vlastně jsou ochotní vám poradit v oblasti vztahu, zranění, a nebo mi případně napište mail a já vám odpovím, pokusím se reagovat a asi vás nasměruju případně na někoho důvěryhodného. Takže připrav se na vztah. Poznej následující principy a aplikuje ve svém současném vztahu nebo v době, kdy na něho čekáš. Trvalé, věrné a spokojené manželství nabízí jedinečné benefity. Včera jsem mentálně zkratoval v průběhu přednášky a namířil jsem k 60 minutám, takže jsem měl čas vlastně vytahovat z lidí, aby sami jako vymýšleli, jaká jsou ta požehnání manželství. Dneska už doufám, že nepřepnu mentálně, máme jen 45 minut, takže vám nabídnu vlastně, co jsme vymysleli společně při stejném semináři včera s účastníky. Takže dostal jsem tyhle odpovědi. Trvalé, věrné a spokojené manželství nabízí důvěru a bezpečí. Jedna naše velmi dobrá kamarádka zavzpomínala nedávno, jak jsme patřili společně do velké evangelické mládeže v Českém Těšíně. Nás tam bylo tehdy po revoluci 40, 50, 60, ohromná mládež. No a jak to bývá, že jo, ten se dal dohromady s tou a rozešli se a těmhle tím to vydrželo. A tak jsme vzpomínali na ty veselé historky z mládí a ona to zakončila slovy: já jsem tak strašně ráda, že už nemusím jako hrát tyhle hry. Jo, nemyslela to nějak špatně, ale ona se v tom necítila dobře, v tom jako navazování, rozcházení, a vlastně i po 30 letech toho svého manželství prožívá hlubokou vděčnost za to, že je v bezpečí, má prostě jistotu lásky, přijetí, zázemí. Hnedka druhý návrh, který včera padl, no můžu mít s někým sex, tak to je samozřejmě jako krásný benefit manželství. V křesťanském kontextu to tak prostě berem, že sexualita patří do dlouhodobého věrného vztahu manželského. K tomu ještě dojdu potom později. Pohoda, podpora, jistota. Pokud to funguje tak, jak má, tak je domov prostě bezpečným přístavem a navzájem se podpoříme. A to nejen jako, že manžel a manželka se cítí dobře, milován, v bezpečí, ale pak i naše děti. Pokud rádi listujete alby, tak na fotkách to je vidět úplně krásně, jak narůstají ta alba vzpomínek vlastně v jakémkoliv vztahu, v kterém jste, přátelském, v zaměstnání, které vás baví, tak si rádi prohlížíte potom zpátky fotografie jako takovou zásobárnu vzpomínek, zážitků. Finanční synergie, ta je velmi výrazná samozřejmě dvěma lidem. Jo, víte, kolik stojí jedno dítě? Hodně přidejte, není to 200 tisíc. Když jsem četl nějakou solidní analýzu asi před 10 lety, tak to vycházelo na 1 000 000. Řekl bych, že jako po všech inflacích a tak dneska už ta cena bude vyšší. Ale prosím vás, přátelé, stojí to za to. Jo? A ty investice do dětí se vyplatí a jste na to 2. Takže vlastně chci říct, že zásadní nastavení manželství je výhodné, že vlastně máme 2 zdroje příjmu. A samozřejmě hypotéka se snáze platí ve 2. No a pak ještě jednu věc za mě přidávám, nebo včera jsem ji přidal, dneska ji chci přidat taky. Manželství je úplně jedinečnou příležitostí pro růst. Pro růst jako osobní, duchovní, sociální, jako emoční, protože přináší ohromné radosti, impulzy pozitivní, ale přináší taky ohromné výzvy, krize, bolesti a člověk prostě musí si hrábnout na dno, nahlídnout se jako takový, jaký skutečně je. A nikdy bych se nenaučil i o Bohu, o důvěře v Boha, o Božím vedení, o Boží lásce bych se nikdy nenaučil tolik, jako jsem se naučil v těchto těch nejbližších vztazích. Všimli jste si těch tří teček za tím prvním principem, co bude asi následovat? Trvalé, věrné a spokojené manželství přináší jedinečné benefity a zkuste navrhnout. Negativa míříš správným směrem, ale já jsem to pojmenoval jako trošku jinak. Platí se za ně vysoká cena. Ohromná cena, ale je to samozřejmé. Jako všechny věci, které v životě něco stojí, hodně stojí. Prostě profesní kariéru, sportovní úspěch, hluboké vztahy, prostě nevzniknou lusknutím prstu. A tady vlastně mluvíme o věcech, které jsou pro život jako strašně důležité, z nejkrásnějších, ale budou stát vysokou cenu. A to je to druhé, co musíme všichni vědět, když se připravujeme na vztah, že to nebude procházka růžovou zahradou, nebude to zadarmo. Když jsem si pročítal znova nebo listoval všechny ty knížky, které jsem v poslední době načet, tak jsem vlastně identifikoval tři základní mýty, omily, které vládnou vlastně naší postmoderní sekulární společnosti a popkulturou. Jaké jsou takové jako základní mýty o manželství, které nepočítají s tím, že se bude platit vysoká cena? Ano, a pak byla svatba a pokud neumřeli, tak žijí šťastně a spokojeně ještě dnes. To je první mýtus, takový ten jako starší pohádkový, že svatbou něco končí. Svatbou ani něco nezačíná, ten příběh už má jako za sebou něco, svatbou ani nic nekončí, svatba je strašně důležitá, ale prostě je to, vztah je jako květina. To je asi jako základní metafora, prostě musíte se o ní starat pořád. Vztah je jako květina, musíte se o něj starat pořád. Takže první mýtus, žili šťastně až do smrti. Druhý mýtus, takových těch jako romantických filmů dnešních. Když jednou konečně potkám toho pravého, doplňte, bude to snadné a budu s ním na pořád. Za chvilku se vás pokusím přesvědčit, že žádný pravý na světě neexistuje. Všichni jsme trošku leví. A ještě třetí mýtus, který s tím souvisí, když to přestane fungovat, jo, tady je někdo, kdo se jmenuje Leví nebo Leva? Třetí mýtus je podobný, když to přestane fungovat, znamená to, že jsme se k sobě od začátku nehodili a že je potřeba začít znovu s někým jiným. To je taky špatně a vlastně už jsem to vysvětlil u toho předchozího. Takže vztah je jako květina, je potřeba o něho pečovat a platí se a především manželský, dlouholetý, věrný, spokojený vztah je jako květina a platí se za něj vysoká cena. Takže jaká cena se za něj platí? Proč je hluboký vztah náročný? Nejprve se musíme rozhodnout a jako prostě do toho nasadit sami sebe a své rozhodnutí, svou vůli. Prostě třeba úplně typicky v té oblasti sexuální intimity, v tom je třeba svatba jako skvělá. Nebyli jsme úplně jako pudově stvoření jako ryze monogamní tvorové. Prostě při svatbě miluji svou ženu, chci jí dát to nejlepší, ale prostě pořád se mi líbí i jiné ženy. A já se musím rozhodnout vědomě svou vůlí, že prostě jí budu věrný a že nějak zvládnu, budu kultivovat tu svoji intimitu, sexualitu. Stojí to prostě některá velmi silná rozhodnutí. Samozřejmě únava a stereotyp musí přijít. Zamilovanost, kolik se říká, že trvá zamilovanost, takové to prvotní opojení, kdy jde všechno samo. 3 měsíce, 2, někdo říká rok, jako v různých knihách jsou samozřejmě různé údaje, to se nedá přesně změřit, ale od několika měsíců do 2 let maximálně, pokud se nevidíte. A pak je potřeba přepnout na jiný druh pohonu a vlastně začít pracovat na tom vztahu ještě jinak a hlouběji. Rozdílnost. V čem všem můžeme být rozdílní, to je úplně neuvěřitelný výčet. Introverti, extroverti, to asi znáte všichni. Já jsem v naší rodině největší extrovert. A když naše děti dospěly do puberty, tak mi to dávali sežrat. Jo. Takže zase jsem jako doma něco spustil, co nemělo moc hlavu a patu. A naše nejmladší dcera mi říká, tehdy měla asi 16, tati, zase si zbytečně spotřeboval vzduch. Jo, protože prostě jsem nejvíc extrovertní, tak já, abych začal vůbec přemýšlet, tak musím začít mluvit. Jo? To je taky dobrý vtip. Extrovert, aby začal přemýšlet, musí začít mluvit, zatímco introvert nejprve přemýšlí, než začne mluvit. A nebo jsme byli v restauraci na nějaké rodinné oslavě a domlouval jsem se servírkou, že nám přinese jídelní lístky, nebo nám přinesla jídelní lístky, nějak jsem se s ní domlouval, co dál. A když servírka odešla, tak David, náš prostřední, říká, tati, ty už prosím tě tady nemluv. Jo, a jako nebyl jsem nějak neslušný, prostě jenom jsem měl pocit, že se s ní normálně extrovertně bavím. Takže to je třeba úplně jako základní rozdíl a když vás partnerka pozná jako extroverta, tak ze začátku jí to nesmírně imponuje. Prostě on se nebojí, on jako se umí prosadit, on má názor a má zajímavý názor a říká ho, ale z toho počátečního nadšení se pak prostě taky může stát pomyšlení na to, že prostě on jenom mele, pořádně nepřemýšlí a kdyby jako trošku přemýšlel, anebo kdyby nechal mluvit mě nebo někoho jiného. Jo, a to je prosím jenom úplně základní rozdíl extrovert, introvert. Prostě Pán Bůh nás stvořil úplně jako jedinečně. Nikdo z nás není kopie. Jsou plánovači a jsou ti, kteří si chtějí především jako užít věci, aniž by potřebovali to plánovat. Jo, v tom jsme teda, to je jediné písmenko v té typologii MBTI, které máme s manželkou stejné, takže my jako plánujeme společně. Ale třeba někteří naši přátelé už nejsou jako takhle organizovaní. A ten vztah to musí unést. A čím je to blížší vztah, tak tím je to náročnější. V čem ještě můžeme být rozdílní? Samozřejmě nějaké nastavení priorit. No, ještě budeme mít kapitolu konflikty a tam se nám je včera spustila úplná smrč toho, co se může stát důvodem konfliktu. Takže prosím vás, tyhle dva. Jo, ještě tam mám unést rozdílnost, unést nedokonalost každého z partnerů, každý máme v sobě nějaká zranění a každý máme v sobě nějaký hřích, nějakou náklonost, prostě speciální, že prostě v něčem neobstojíme úplně dobře. A pokud máte 5 pohromadě, což jako křesťanství nám k tomu pomáhá, víra, tak samozřejmě vy si uvědomíte velmi brzy, že jste sobec. Jenomže ta náročnost toho vztahu je taková, že vy si řeknete, já jsem sobec, ale ona je ještě větší sobec. Jo, takže my musíme nést nedokonalosti, zranění navzájem, je potřeba k tomu spousta času, energie, kreativity, mnoho kompromisů a ústupků. Tak, tady vlastně včerejší účastníci vymysleli přibližně to, co jsem vymyslel já. Potřebujeme trpělivost, potřebujeme unést rozdíly, hledat kompromisy, zvládnout zranění, obětovat se navzájem, přiznat a pracovat s vlastními chybami a činit zásadní rozhodnutí. To jsou, prosím, dva nejdůležitější principy. Stojí to za to, je to skvělé, ale nemyslete si nikdy, že to bude snadné, platí se za to vysoká cena. Třetí princip. Kvalitní vztah vyžaduje stále rozšiřování mapy lásky a porozumění jazyku lásky toho druhého. Pravděpodobně znáte ten koncept jazyku lásky. Autor Chapman, autor křesťanských bestsellerů. Skvělá kniha, mě to hodně pomohlo před těmi 20 lety, kdy jsem to četl poprvé nebo 25. A koncept map lásky, takhle pojmenovávají podobný princip manželé Gottmanovi. To jsou američtí terapeuti, kteří dneska hodně u nás vycházejí. Jsou to dobré knihy. Co se myslí jazykem lásky? Pojďme vyjmenovat, nebo tak, co se myslí jazykem, co se myslí mapami lásky? Každý jsme jiný a láska je barevná, pestrá, mnohotvará a vnímáme vlastně, prokazujeme lásku a vnímáme lásku prioritně každý trošku jinak. A Chapman říká, že je 5 základních způsobů, jak vyjádřit nebo jak přijmout lásku. Tak pojďme je dát. Aha, jo, pardon. Včera jsem měl prázdné slajdy, takže jsme to museli vymýšlet, dneska už to tam vlastně je. Tak slova uznání. Někdo někoho nabíjí ve vztahu v životě povzbuzení, že mu někdo řekne, tohle si zvládl skvěle, nebo tohle si nezvlád, ale mě to nevadí, jako jsem s tebou, mám tě pořád ráda. Rozumím tomu, někdo prostě jede na povzbuzení. Někdo jiný nejlépe přijme lásku, pokud ji dostane v podobě dárku. A je celkem jedno, jestli to je nějaká maličkost, jedna květina cestou ze zaměstnání koupená, nebo jestli to je nové auto. Já třeba nejvíce funguji na doteky. A tady se teď nemyslí jako sexualita jako taková, ale skutečně doteky. Jako pohlazení, škrábání na zádech, jestli to máte rádi. Můj zeď je na tom úplně závislý. A dokonce, jako, i když se s někým moc nezná, tak jako když jsou někde spolu na akci a naši dceři to nevadí, takže v pohodě. Doteky, různé formy doteku, polibek, i třeba letmý, rychlý, na rozloučenou, na přivítanou. Moje žena má asi svůj prioritní jazyk lásky, že máme spolu prostě čas plně se soustředit, být spolu, naslouchat si, něco spolu prožít. A praktická pomoc, to má jako zase si dokážem představit, za někoho umyju nádobí, pro někoho, za někoho vyluxuju, nebo vezmu na sebe úplně jako takové praktické úkoly v domácnosti, ve skupině mládeže, kdekoliv. Praktická pomoc. A je potřeba tedy neustále se vnímat, mluvit spolu, protože to máme různě a protože se to navíc ještě časem mění. Takže pro mě to jako skutečně byl šok, když jsme měli 2 malé děti a já jsem jako se v sobě rozhodl probudit alespoň malého Ježíše. A když jsem viděl, jak moje žena je unavená z té péče o ty naše 2 caparty a jak já jako úplně třeba v těch posledních týdnech jsem jí nepomohl, tak jsem jí nabídl, že teď jsem si udělal volno na víkend, pohlídám děti a ty si vyraz jako někam za kamarádkou, za rodinou, vyjít na výlet. A ona to odmítla, že to nechce. A já jsem jako, tak jo, probudil jsem v sobě malého Ježíše, oběť, pokora a ona to odmítla. Ale proč to odmítla? Ona řekla, já nechci, aby ty si hlídal děti a abych já jela pryč. Já chci, aby si byl se mnou a abychom se o ty děti starali spolu. Jo, protože jejím prvním jazykem lásky je společně strávený čas. Já jsem to bral ze svého pohledu, protože v tom kolotoči péče o domácnost, o malé děti, práce ve sboru. Vlastně mě to strašně ulovilo, když jsem měl volný víkend jenom pro sebe, ale vlastně nenahlíd jsem to jejíma očima. Takže jakoby láska měla 2 levely, nejen, že se chcete obětovat, ale ještě musíte najít vlastně způsob, jak ten druhý potřebuje, abyste mu sloužili, obětovali se pro něj. Tak, teď mám 2 typy. Jeden pro týdenní náš, pro náš týdenní životní režim a pak pro denní. Takže čtvrtý typ je, kvalitní vztah vyžaduje týdenní společný makročas. Víte, co je to makromolekula, makroekonomie, to je něco velkého. Takže každý hluboký vztah potřebuje jednou za týden, pokud to jen trošku jde, zalít jako těmi pár hodinami, které prožijeme spolu a bude to hezké, bude to budující. A pak tam mám kvalitní vztah vyžaduje každodenní mikroskutky lásky. Takže pojďme tady asi vás poprosím, abychom to hledali společně. Co bych mohl příští týden podniknout se svým partnerem, partnerkou, jestli mám, nebo kdy až jednou budu mít, nebo i třeba se svým kamarádem, kamarádkou, rodinným příslušníkem. Já začnu tím, že moje máma žije stále v Českém Těšíně, my jsme v Praze, takže můj makročas pro vztah s mámou je, že jak jsem ten plánovač, tak v diáři mám každý týden úkol zavolat mámě. Zavolá mámě, ona mi řekne, jak se má, pak se vyptá na nás a na konci řekne, a pošli mi nějaké fotky, takže položím telefon, jdu hledat fotky a posílá mi do mailu nějaké fotky. To je jako makro, není to několik hodin, je to většinou půl hodinka, tři čtvrtě hodinka, ale protože mi na tom vztahu záleží a protože jsem jako nabyl dojmu, že tahle poučka skutečně platí, tak tahle jako pěstuju, snažím se kultivovat jako květinku můj vztah s mámou. Tak pojďte prosím i bláznivé nápady, co se dá podniknout ve dvou, s partnerem, partnerkou, kamarádem, kamarádkou a tak. Úplně jednoduše. Výlet, celodenní, půldenní, když je to malý výlet, tak tomu budem říkat procházka. Další nápad. Víno, pivo, někteří by řekli káva. Dort? Dort, jo. Tam je pak otázka, můžete ten dort koupit a jako do toho společného času přinést, nebo taky můžete upéct spolu, že jo. My strašně rádi teda celou dobu manželství prostě chodíme na večeře. Jo, jak prostě Anička, především Anička vaří 30 let pro 5 lidí, tak je to úleva, že prostě můžeme si někam přijít, kde nám uvaří. Zpočátku jsme si to nemohli dovolit, protože jsme byli chudá rodina, ale pak se to zlepšilo, takže to je, kdybyste chtěli doporučit dobré restaurace v Praze, tak se na mě obraťte. Co se dá ještě společně podniknout k budování vztahu? Pardon? Čí spolu Bibli? Jo, ano, ale to, teda my to neděláme v tom makročase. Tak já to hnedka řeknu, to je náš jako mikro skutek lásky. My máme už teďka tu možnost, když jsou děti velké, nebo už jsou vlastně většinou z baráku, tak máme tu možnost společně snídat. Takže my máme jako mikročas, každodenní mikročas lásky, že když Anička začne snídat, tak já si k ní přidám a přečteme si něco z Bible a pomodlíme se. Ale asi makročas... Jo. Ano. Co se dá ještě podnikat společně v týdnu? Samozřejmě koníčky společné, buď podle jednoho, nebo podle druhého, anebo společný koníček. Výlet, tady mám ze včerejška, wellness, společné jídlo, deskovky, hry, vyrazit na nějakou akci, číst Bibli, sportovat společně. Ale chápete, jde o ten princip, jako už je to na vaší kreativitě, na jazyku lásky, vás samotných, na jazyku lásky vašeho partnera, vaší partnerky, těch možností je milion, ale jde o to, že prostě ten vztah roste z těch společných zážitků a je potřeba ideálně ho sytit tímto způsobem každý týden. Slovo láska se hláskuje če, A, S. Jo, prostě to nejvzácnější, co máme, je náš čas, naše pozornost a vlastně ty dva principy týdenní několika hodinovka lásky a mikroskutky lásky vlastně míří tímhletím směrem. Takže tady máme návrhy, jsme u pátého principu, co se dá dělat na každý den. Tam jsem dal dvě možnosti, co stihnete za 5 vteřin, A nebo co stihnete za 5 minut? Tak co se dá stihnout za 5 vteřin? Obětí. Za 5 minut se dá připravit kafe pro toho druhého. SMSka, to je minutka 2. Úsměv, ten se dá zvládnout i za 1 vteřinu. Pochvala, společné návyky. Váš partner, samozřejmě, teďka mluvíme skutečně o dlouhodobém vztahu. Pokud jste zamilovaní, nebo jste v první 3 letce, první 5 letce vztahu, tak to jsou věci, které vám nemusí nikdo říkat, které jdou úplně automaticky. Ale pak přijdou děti, pak přijde postup v zaměstnání u jednoho, u druhého nebo u obou, splácíte hypotéku a najednou ten tlak časový, energeticky, finančně je ohromný. A vy máte pocit, že ten vztah jako funguje, takže se musíte věnovat tomu jinému. A vlastně pro ten dlouhodobý vztah si to musíme připomínat, že prostě tyhle ty hodinovky lásky a mikroskutky lásky vlastně jsou tou klíčovou živnou půdou, která vytváří ty emoce a tu důvěru a to bezpečí. A takže u těch dlouhodobých vztahů je potřeba si připomínat, že náš partner má stovky dobrých vlastností, i když zrovna v tuhle chvíli vidím nějaké jiné. Je potřeba si skládat komplimenty průběžně, je potřeba si vyjádřit empatii, pochopení, porozumění. Důležitou zásadou je straňte svému partnerovi. Jako nebuďte objektivní, váš partner není jeden jako z mnoha. To je pro mě strašně jako náročné, protože já jsem strašně jako organizovaný, uspořádaný člověk, který chce mít na všechno nějaký systém, nějakou kolonku. Takže když Anička mi řekla, ve sboru se někdo jako, ne navážel, to by neřekla, ale ve sboru se někdo otřel o naše děti, tak víte, jaká byla moje první reakce? No a neměl pravdu. Jo, rozumíte, protože prostě to je můj způsob bytí, vždycky se ptám, jak to je ve skutečnosti, ale to je špatně, jo, prostě moje žena a moje děti nejsou na stejné úrovni jako všichni ostatní, tam musí být jako automatická reakce, mám mu vyškrábat oči. Jo, to se učím, prostě ta lojalita a to bezpečí, které potřebuje především moje žena, je v tu chvíli přednější. A teprve jako časem se můžeme dostat k tomu, že i naše děti skutečně někdy zlobí a i ve sboru někdy zlobily, ale to není to první, co dlužím v těchto kritických situacích své ženě. Takže zaujmejte postoj, jsme jeden tým a ve vyhraněných situacích my proti nim. Tam samozřejmě patří i nějaká soustředěná komunikace, ať už rychlá výměna informací, domluva, anebo pak nějaká důkladnější u té ranní kávy nebo v té chvíli, kdy jsme několik hodin spolu v týdnu. Váš partner se podívá do mobilního telefonu a přitom poznamená, tohle je zajímavý článek. Jaká je vstřícná dobrá reakce? Jo, ještě pardon, já píšu pracovní e-mail, manželka má zrovna chvilku volna a z gauče hlásí, tohle je zajímavý článek. Tak jaká je správná reakce? Jo, vážně, a o čem? Jaká je taková jako lhostejná negativní reakce? To už je jako negativní, nevidí, že píšu e-mail, ale ta prostřední je prostě, aha, píšu dál. Jo, vlastně nereaguju nijak. No a samozřejmě, co vám řeknou všichni manželští poradci, jaký je mikroskutek lásky, pracovní e-mail počká. Jako buďte, reagujte vstřícně, je to výzva ke spojení vlastně. Moje žena má pocit, že by se mnou mohla, chtěla něco sdílet. A kolik myslíte, že takových pozitivních interakcí vyváží, je potřeba na to, aby byla vyvážena jedna negativní? Samozřejmě jako všichni někdy selžem, oboříme se na svou ženu, reagujeme jako podrážděně, zle, tak kolik musí být zhruba ten poměr, aby to manželství dlouhodobě bylo naplněno pozitivně? 4:1 přidejte, ještě přidejte, 50 zase, už by bylo náročné. Ti terapeuti Gottmanovi, kteří skutečně zkoumají ty páry, jakože jim je natáčí kamerami, pozvou je na víkend do nějakých hezkých pokojů, natáčí je kamerami, dají jim EKG a sledují vlastně jejich interakce, jak, co je jejich tep, co je jejich tlak. Oni říkají, že je potřeba 20 pozitivních vibrací, reakcí, interakcí, aby vyvážili pak tu jednu, která zákonitě přijde, protože nejsme dokonalí, protože selháváme a tak dále. Kvalitní manželství stojí na kultivované sexualitě. Nejprve přichází fáze zbližování tělesného, intimního, sexuálního. Na to jsem slyšel jako nejlepší radu, jak vlastně aplikovat ty biblické principy. Tělesné zbližování by mělo být přímo úměrné tomu, jak se přátelsky zbližujeme a jak jsme ochotni nést zodpovědnost za všechno, co se vztahem souvisí. K intimitě dotyku našich těl má patřit podpůrné sdílení celého životního příběhu mého partnera, mé partnerky. Jedině ten, kdo se může dotknout mé nahé duše, může se dotknout rovněž mého nahého těla. Takže rovnoměrně vyvážit zbližování vlastně na všech těch klíčových rovinách vztahu. Péče o zevnějšek, mám tam péči o zevnějšek, po svatbě přibývají kilogramy, samozřejmě. Optimálně je, pokud to není rychlostí, 1 kilogram za rok. Nevyhneme se tomu, prostě mění se životní styl, mění se nějak jako jak naše tělo funguje, ale máme pořád milion možností, jak se pro partnera, partnerku udělat hezkým, nejen podle svých, ale ještě více podle jeho, jejich představ. Takže vlastně jsem nikdy neuvažoval o vousech, protože mojí Aničce se vousy z nějakého důvodu nelíbí. A to prosím není objektivní danost. Jo? To je subjektivní vkus mé ženy. Samozřejmě o sexualitě, o tělesném zbližování životě je potřeba komunikovat, stejně jako o všech jiných oblastech. Tady mám nějaké tipy, co vlastně myslíš s sexem. Poznejte navzájem své sexuální prožívání, komunikujte o něm, vyhraďte si dostatek času, bezpečný prostor, buďme vstřícní, vlídní a je potřeba se v tom dlouhodobém vztahu naučit sex jemně iniciovat, i jemně odmítnout a i jemně přijmout odmítnutí. A samozřejmě do téhle oblasti patří věrnost a odolnost vůči flirtu, vůči pornografii. Nejprve k tomu flirtu, jako někteří mají tu hranici posunutou a třeba jako jim to úplně nevadí zaflirtovat, ale mám pocit, že to je jednak jako, to je jako droga, jo? Protože vlastně my jsme si to prožili před 30 lety, tuhle tu fázi toho jako úplně elektrického napětí, flirtování, zbližování. Po 30 letech už ten vztah stojí na jiných věcech a vlastně návrat k tomu flirtu s někým jiným může být jako droga, místo abych pracoval na tom svém vztahu, na kterém mi nejvíc záleží, tak vlastně utíkám k závislosti na těchto nějakých zážitcích. A pak samozřejmě ten flirt může neskončit flirtem, že jo. To je nakloněná rovina, kdy nikdy nevíte, jestli se to začne kutálet dolů nebo ne. Takže být věrný a odolný vůči flirtu. A u pornografie pro mě to je jako tak, že nejen ten, kdo... Když bych ji sledoval, tak nejen zhazuju boží obraz ve mně, že vlastně tu věc jako úplně jemnou, intimní, najednou dělám něčím úplně jiným, ale vlastně tím strašně ponižuju i ty, kteří to natočili. A kteří to neví, že vlastně boží ničí boží obraz v sobě. Takže to je sexualita, aspoň několik poznámek k ní. 7. bod, předposlední. Kvalitní vztah se sladí s velkými životními projekty. Jaký je obvykle první úkol, který vás čeká, když už teda z vážného vztahu se stane manželství. Tak většinou váš první úkol je... Svatba, jasně. A tenhle projekt už máte za sebou, tak je to vytvoření domova. Takže buď si začnete, buď jako máte možnost zůstat v nějakém soukromí, kde jste byli, nebo jdete do nájmu, nebo něco dostanete po rodině, co si můžete předělat. Takže většinou společný domov je první velký projekt. Pokud Pán Bůh dá, tak pak časem děti. Já jsem dostal ke svým 50. narozeninám úplně ten nejkrásnější dárek. Před měsícem jsem se dozvěděl, že nás čeká první vnouče v lednu, takže já už jsem ve fázi projekt vnouče. Pak samozřejmě nás strašně zbližuje to, co děláme společně pro rodinu, v církvi, služba nebo pro společnost. Pak jde taky o sladění profesních kariér a jde taky o koníčky. Je výborné, když máme svoje vlastní každý a je výborné, když máme k tomu i něco společného. Takže kvalitní vztah se umí sladit s velkými životními projekty. A jsme u posledního typu. Kvalitní vztah počítá s konflikty a ustojí je. Tak pojďme na to, o čem všem se dá hádat. Takže extrovert, introvert, jestli se chovají vhodně nebo nechovají vhodně. Další návrhy. Včera byl první návrh, myslím, peníze. Jo, velmi citlivá věc. O čem se dá ještě vstoupit do konfliktu? Výchova dětí, jak vychovávat děti. Jídlo. Jo, tak to já jsem měl štěstí, protože moje Anička pochází z rodiny, kde se skvěle vaří, takže u nás konflikt o jídlu nikdy nebyl a naučil jsem se vařit vlastně od ní pak taky. Ale může být, jo, někde ano. Návyky? Jasně. Já jsem zvyklý jako celý týden pohazovat věci tam, kde právě jsem a pak udělat velký úklid jednou za týden. Nevím, proč moje žena má jiný návyk. O čem se ještě dá hádat? Ano, máme ega a ta se projevují všelijak. Jasně, rodiče, jak vlastně necháme, myslíš to, jak necháme vstoupit rodiče do svého života? Jo, jak vycházíme z rodiči a jak by to mělo být podle jednoho nebo podle druhého. Takže obecné rady, prosím vás, vždycky konflikty budou a vlastně harmonické vztahy se nevyznačují tím, že by konflikty neměly, ale vyznačují se tím, že je ustojí. Takže obecné rady je potřeba právě ten vztah naplnit tolika pozitivními věcmi, že pak je to snadnější překonat tu krizi. Samozřejmě sem patří přímluvná modlitba. Ježíš udělal první zázrak na svatbě, aby se jim to dobře rozjelo. A na jiném místě řekl, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj, takže si přeje, aby to taky dobře skončilo, takže prostě se máme přimlouvat, prosit, aby nás vedl, chránil. Omluva a odpuštění. Dneska je speciální zdroj konfliktu elektronické přístroje, to je jasné. No a pak jako velmi možná nejčastějším důvodem je takový jako prudký nástup do toho konfliktu, že to sporné téma v sobě dusím a ve chvíli, kdy ho otevřu, tak už jako to vyhřezne příliš rychle a příliš nebezpečně. Takže k tomu mám nějaké tipy. Sdělujte průběžně a neútočně své pocity a potřeby. Nečekejte, že je váš partner vycítí a uhodne sám. Jo, to je zase jako takový mýtus, že když je to láska, tak on přece musí vědět, co prožívám. Houby. Prostě my si nevidíme do hlav, máme jiné zkušenosti, jiné priority, takže mluvte o tom, jaké máte pocity a potřeby. Mluvte o sobě. Popište situaci, vyjádřete svou pozitivní potřebu. Tady mám takové cvičení. Jo. Ty si na mě nikdy neuděláš čas. Očividně ti na našem vztahu už vůbec nezáleží. Jo? Manžel má více projektů v práci, zajde víckrát než obvykle na fotbal a manželka má pocit, že je zanedbávaná. A vyřešit nebo otevřet tu debatu takto. Ty si na mě nikdy neuděláš čas, očividně ti na našem vztahu už vůbec nezáleží. Pojďte to prosím naformulovat podle těch tří typů správně. Jak by měla otevřít tu diskuzi správně? Takže návrh měl by tam být, vyjádřete svou pozitivní potřebu, mělo by to končit, ráda bych, abychom pozítří nebo popozítří strávili večer spolu. Takže to je jako návrh nějakého konstruktivního řešení. Ale ještě potřebuje mluvit o sobě, cítím se sama. Ne, ty si na mě nikdy neuděláš čas, ale měl si toho v poslední době hodně, takže už jsme jako dva týdny neměli společný večer, to zní úplně jinak. A ne, tobě nezáleží na vztahu, ale já se cítím sama. Jo, takže, já se cítím sama, protože jsme spolu nestrávili dlouho žádný večer, mohli bychom pozítří nebo popozítří. Chápete ten rozdíl? Jo, to je prostě, to je mnohem bezpečnější, mnohem konstruktivnější. No, pak tam mám ještě druhé cvičení, ale to musím kvůli času přeskočit. Ale, no, prostě. Tady, prosím, pokud můžu navrhnout tohle, si vyfoťte. To je těch 8 principů, na který, jako v tomhle vás vyzývám, abyste začali na sobě pracovat, ať už jste ve vztahu, nebo se na něho chystáte, nebo vám záleží na jiném vztahu než partnerském. Tady jsem vám to všechno zhrnul na jeden slide. Skončím ještě jednou vlastně odkazem na to pozitivní, co manželství přináší. Ten dar mužsko-ženské přitažlivosti a manželství je naprosto jedinečný. Ve své vášnivosti, slasti, v té blízkosti, intimní, přátelské, v té možnosti vlastně rozmnožit život, dát život dětem. Manželství jedinečným způsobem zrcadlí boží lásku, moc, kreativitu i vášeň. Je to vlastně boží sen pro nás, pokud chceme vstoupit do partnerství, tak božím snem je, že to bude partnerství v manželství trvalé, spokojené. Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj, proto opustí muž, otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Je to velké tajemství, které vztahují na Krista a na církev. A vlastně Timothy Keller to ve své knize o manželství strašně hezky zhrnuje a říká, to, jak milujeme Boha, to nám pomáhá milovat manžela, manželku a zase to, jak milujeme manžela, manželku, nás učí o tom, jak milovat Boha. Je to zároveň jako plné, slastné, ale zároveň náročné a stojí to hledání a stojí to oběť, protože podle křesťanské víry láska je čas a láska je oběť a služba. Ještě vám pak promítnu poslední slide, když budete odcházet, to jsou doporučení autoři a projekty, ale ještě předtím bych se za vás, za nás modlil. Pane, od tebe máme ty nejkrásnější dary našich životů, od tebe máme touhu po vztazích, touhu po sexualitě. Prosíme, jak to každý z nás potřebuje, veď nás, chraň nás, připrav nás na ty správné vztahy, do kterých máme vstoupit. A dej, ať pak v nich zrcadlíme společně tvou moc a tvou lásku. Amen. Moc krát děkuju za vaši pozornost a přeju vám všechno dobré.